Andrómeda, Maite Artola.
Gabon eta ongi etorri. Europako batasunak erretiratu egin behar izan du emakume gazte europarrak zientzia mundura erakartzeko asmoz egin duen publizitate kanpaina. Web orrian zintzilikatuta zuen bideoa, YouTubeen ere bai, eta hori da erretiratu duena. Baina kontatuko dizuegu nolakoa zen. Iruneska gaztea geri dira, 11 zentimetrokotakoien gainean, gona motzak jantzita eta sexitzat jotzen ditugun jarrerekin. Beste plano batean, mikroskopiotik begirari zen gizonezko batek buru altxatzen atzen du aurrean duen irudi horrekin harrituta. Esan bezala, iruneska gazte ikerlariak edo ikerlari izan nahi dutenak dira protagonistak. Bideoan zientziari lotutako objektuak edo lan tresnak sexitzat jo ditzakegun beste ikono edo objektuekin nahasten dira, esate baterako kubetetako kea, makilaia hautsarekin. Amaieran, emakume gazte hauek science, zientzia dioten betaurrekoak jazten dituzte eta bideoak esaten du. Science, it's a girl thing, alegia, zientzia, nesken gauza da. Europako neska gazteen artean zientzia ikasketak eta ikerketa lanak bultzatzeko kanpainaren bideoa zen. Ez boge aldizkaria edo ez dakit zein publizitate iragarle ezagunek egindakoa, Europako batasunak egindakoa. Eta segituan etorri dira kritikak, kanpoan bezala etxean bideoak sexistatzat jo dute eta Europako agintariak behartuta ikusi dute eure burua bideo hori saretik erretiratzera. Naiz eta esan behar den web horriak indarrean jarraitu eta izatez kanpainaren estetikan bertan kosmetikaren ikonoak ageri direla. Izki adibidez Espainiak margotzeko barra arroxa bada. Hau da gaur, besteak beste, Andromedan aztertuko dugun gaia. Zientzia emakumeen gauza ere izan dadin nahi zuen Europako batasunak eta asmotan akaso etzebilen oso oker. Aste honetako beste argazki bat kontuan hartu ezkero, BBVA Fundazioak 9 zientzilari saritu ditu mundu osokoak, gure bizitza eta gizartea hobetzea lortu dutelako euren aurkikuntzekin. Aulki dotoreetan, bata besteren onduan eserita jarri zituzten argazki ateratzeko, emakume bakarra ikusten da eta ura erdian. Bat behintzat pentsa genezakeen, baina gero, irakurtzen dugu emakumea ez dela zientzilari omendua, elkarrezketa hoiek gidatu zituen kazetaria baizik. Gurekin da Enkarni Gomez Genua zientzilaria, urteak 16 edo daramatza zientziaren emaria genero ikuspegitik aztertzen, eta gomidatu dugu bi irudi hauen atzean zer dagoen ulertzeko. Batetik, zergatik egin behar duen Europako batasunak kanpaina bat emakumeak ikerketa mundu horretara hurbiltzeko, zergatik ikusi duen horren beharra, kanpainan asmatu ezpadu ere, eta bi zergatik mundu osotik etorri eta omendu nahi izan dituzten 9 zientzilari hoien artean bakar bat ere ez den emakumea. Enkarni Gomez Genua, Gabon.
Gabon, Maite.
Zuke erretiratu aurretik ikusi duzu Europako batasunaren bideoa.
Bai, bueno, ikusi daiteke oraindik erretiratua badago ere, sarean badakizu, badirudi arrastoa uzten duzunean ezin duzula betirako ezabatu, ez? Eta oraindik badago ikusi nahi duenarentzat.
Zer iruditu zaizu?
Hombre, niretzako nahiko txokantea izan zen ez hori lehenengo gauza. Eta, nire inguruan ere jendeak orokorrean emakume zientzilarien artean haserre handia piztu du. Nik uste horregatik izan da, retiratu behar izana, ez? Naiz eta ia da kanpaina segitzen duela eta kanpainan badaudela beste gauza batzuk. Besteak beste, zientzilari gazte, emakume gaztei entrevistak egiten zaizkie, motxak eta erakarregarri batean, ez? Eta hoien atzean personan normalak, ez, ikusten dira, normalak esan nahi dut, beste horiek ere normalak dira, ez, baina esan nahi den oso irudi estereotipatua dela, ez.
Bai, normalak bai, baina ez gara gure bizitza arruntea, 10 zentimetrokotakoien gainean ibiltzen ikerketa munduan, ez da?
Bueno, ibiliz aitzezke ere bai lasai aski, baina esan nahi dut, askotan ez dugula ikusten persona bere osotasunean, edo personak, ez, gure eskoletan badaude horrelako takoietan ibiltzen diren neskak, eta zapatiletan ibiltzen direnak, eta ez dakiz Ez dakit, estetika oso ezberdinak ditugu eta denetariko persona ditugu bai nesketan eta bai mutiletan, ez? Baina bereziki kanpaina horrek, ba bueno, kanpaina horren alde agertu dira hots batzuk ere bai, agian ezain ez minoritarioagoak eta pixka bat beraien argumentazioa edo izan da, ba bueno, zientzilari gizonezko eta pixka erdiero edo bere munduan bizi den horren irudia hautsi nahi dela honekin, ez estereotipo, beste estereotipo batekin hautsi nahi izan da, baina emakumei nik uste, bueno, kalte desente egiten digun estereotipo bat ere erabiliz, ez, eta orduan horra oreka egia san ez da izan, bueno, oreka ez da aurkitu, ez da oso orekatua izan proposamena.
Harrigarria ez da Europako Batasunaren gandik, horrelako kanpaina bat, ez?
Ba, bai, jendeak ere hori esaten zuen, ez, nondik sortua, egia da, ba, gaur korreo bat iritsi zait, ba, ni sare batean nago, ez, Quality University sare batean, eta hor gehien bat, ba, emakumeak parte hartzen dute, dugu, eta gaur iritsi zait, ez, beste sare bat fizikarien sarea, Dafne saretik iritsi zait, beste mezu bat, ez, pixkat honen alde egina, ez.
Kampaina honen alde.
Bai, kanpaina edo iragarki honen alde pixka bat egina, ez. Berak beste arrazoi batzuk ematen zituen, eta egia da, zuk ere aipatu duzunik, 16 urte dara matzat mundu honetan, edo bintzat gai honetan interesatua, eta betidanik ni sartu nintzenetik, baina lehendik ere agian 30 urte, baina gehiago badaramatzagu lelo honekin, ez, neskak zientziaren mundura hurbiltzeko nahi horrekin, ez, eta egia esan porrota bat bestearen atzetik datorrela, ez, ez da lortu produktua saltzea, nola baita esateko, egia da, ez da orduan emakumeenek esaten du, jo, ba, irudikatzen bagaituzte, zientzilari serio, ez dakit, bueno, beste irudi bat dago, nik usten dut ere
bai,
hori da, zen eskauek ezakin nola esan, ez, beste irudi bat dago, ez, zintzilaria zara, bo, seguro zerala, ba, zuk esan duzuna, ez, aspergarria, itxuzia, gaizki jantzia, zure estetik askezkatzen ez arena,
eta igual zintzilaria zara, ez duzulako ligatzen, ez?
Ez daizu beste remedio bat gelditxo, ez gaur nere lankide batek hori esaten zuen, ez, pensan que no tenemos otra cosa que hacer, que no nos comemos un rosko, leheno esan duguna, ez brometa, baina negia da, agian eta askotan, banik, bueno, ikusten nauzuta, jendea harritzen da esaten dudanean ingeniaria naiz, bezin, ui, no tienes pinta, pues que quieres que son una ingeniera, ez dakit, ze espero duzu ingeniera batetatik, ez, ze espero duzu.
Ze estetika, hori da, ze jarrera bizitzan, ez?
Bai, orduan horrengatik esan nahi dizut, ba, emakume honek esaten zuen esan, jo, ez dugu lortu saltzea, ez da egia da, ba, porrot asko, ez, eta klaro, hor, azkenean ikusten dut ez dela egiten sakoneko
irakurketa
bat, ez? Zergatik ez dugu saltzen produktua. Eta gainera, osea, kuriosoa da, eta kanpaina honek funtzionatzen badu, aluzinantia izango dena, izango da, osea, zergatik honek bai saltzen du. Zergatik ez dugu lortu bestera batera ez zientzia erakargarria egiten, ez, eta esan, ba, jo, ba, gauza interesgarriak ikusten dira, ba, egia esan pasio bat, zientzilariek benetako pasioarekin bizitzen dute beraien lana, ez, eta askotan da lan tedioso aspergarri, ez dakit, osea, zenbat egunetan zua zure etxera esan ez, baina, ai, dios, osea, baina nola sartu naiz honetan, ez, ez da benetan produktu bat erresa saltzen, ez da benetan, ze...
Olako... Zun nola salduko zenuke,
Bani, claro, jo, eskenik. Bani gaur egun benetan ez dut produktu hau saldu nahi. Eske, ni oso argi daukat. Nik uste dut, osea, edo zientzia mailan, zientzia munduan, reflexio sakon bat egiten dugu nundik nora, zertarako gauden karru honetan, eta ni benetan karru honetatik atera nahi dut. Ni gaur lankide bat esaten, jo, kanpaina hau saltzeko kanpaina bat, hau da, zientzia saltzeko kanpaina honen aurrean ere proposamena da zientzia saltzea. Hori horrela esatea oso gogarra da, ez?
Bai, badirudi kontraesama badagoela horrez, bai, eta badirudi zientziaren helburu guztiak izan dezaketela zuri zure printzipioen kontra egin dezakete zerbait, baina zientzia gero izan dezake, ez?
Bai, noski baietz, baina nik usten dut mundu hau momentu honetan goazen abiaduran ez digula ematen hausnarketa egiteko momentu bat, ez? Eta sanaber, nora goaz eta ze mundu klase sortzen ari gera eta zientzia nora kadijoa, ez? Da nik usten dut hor, zientzia beharrezkoa izan da ere, momentu honetan pixka bat, hausnarketa sakon bat egin beharko genukela zientzia munduan, ez? Bakar zientzia munduan,
Zertan ari da gastatzen dirua momentu honetan?
Zientzia. Ai, jakingo banu, baina eske kasi nahiago dut ez jakin batzutan ez. Esan nahi dut. Batzuet nik asko etortzen zait burura, bueno, beti aipatzen dut Donna Haraway, niri asko gustatzen zaidan epistemologa bada, eta berak galdera oso sakon bat ematen du oso erresa, baina oso sakon aipatzen zuen beti ez, eta berak esaten zuen beti ikerketa baten aurrean geure buruari galdera bat egin behar geniola, eta zan, zein bizitzen da eta zein hiltzen da honekin, ez? Berak esaten zuen, kien bibe, kien muere, ez? Gazteleraz. Eta egia da, askotan guk gure, bueno, garapen edo garatu, hipergaratu, supergaratu, nahi diozun itza jarri ozu mundu honetan, askotan ez dugu ikusten zintzu dira efekto sekundarioak, ez? Ni lenguan,
nahi zein biziden da zein hiltzen da?
Bai. Eta azkenean planeta bat gara eta planeta, ba, bueno, eske eroantza dijoa ja momentu honetan, ez? Eta askotan ikusten dituzun ikerketak lengogunean, adibidez, lankide batek komentatzen zidan ez entzun zuela zakezi ikerketa klase egin dela estudiatzeko alako izpi ultragorri, ultraberdeni jaztak ze gauzekin, ze nolako erreakzioa zeukaten emakumeek gizonezko baten aurrean, ez? Eta orduan temperatura sensore batzuk eta orduan hori ikerketa bat zen, ez? Esan, eta nola gorritzen ziren ze temperatura jartzen zen gorputzean, ez da, bueno, eta hori zertarako, ze helbururekin ze diru gastatu den hor? Ez dakize ikarketa entzun nuen lengo gunean, ba, bueno, ez, txipat implantatu behartzela, ez dakiz buruan, estomagoan edo ez dakizer, ba, asetasun sensazio hori sortzeko eta ez gizentzeko. Aber, mikrotxipat gure gorputzen, zergatik ez du ditugu gure arazoen errosakonak aztertzen, ez, zergatik guaizan, ez, ainazkar, ez.
Eta, zergatik ez dugu aztertzen, gehizko gizentasuna zergatik ari den
zabaltzen? Zergatik ari den zabaltzen, hainbeste, ze pasatzen zaie ume, zen nolako gizartea sortzen ari gara, zer nolako elikadura daukagu, nola zaintzen ditugu gure gorpuzak eta gure planeta, ez?
Guk egiten duguna da, bizimoduari eutxi, bizimodu erritmoari eutxi, eta gero jarri
petatxoak, baina gainera nola bai da, oza, komo una huida hacia adelante, no? Como ez dut begiratu nahi, eta segitzen dut produzitzen, segitzen dut, eta gero zientzia munduan zaudenean, egia da, zientzilari baten bizitza oso exigentea dela. Zure bizitza pribatua, berdin zait, amazeran edo etzeran, bikotea daukazun edo ez amatasuna, eh? Ja beste gai bat izango zala, baizik eta bizitza pribatua eta lana uztartzeko zailtasun handiak daude eta exigentzia handiak, ez? Benetan, piramidearen puntara, hau da, behatzi hauek dauden tokira iristea.
Bederatzi hauek dio, argazki horregatik, BBVA fundazioa gomidatu dituen bederatzi zientzilari mundu osokoak, ez?
Bai.
Eta tartean emakumea, elkarrezketa horiek gidatzen, ez da?
Bai. Esan nahi dut, puntu horretan oso gutxi daude, emakumeak ikusten da inorrez ez dagola, baina ez da oso urruti joan behar, jakiunde batean ere bai zenbatu argazkian zenbat ateratzen diren, ez, hemen Euskal Herrian bertan, ez. Tartean ikusten dut jende asko galdu egiten dela. Argi dago, galdu egiten da.
Nonbaiten gelditu dira emakumeak.
Nonbaiten gelditu dira, bai. Askotan etxi egiten duzu. Exigentzia oso handia da zientzia munduan, ez? Seguraski ez bakarri zientzia munduan, eh? Horregatik nire nik usten dut produktua saltzen hasi baino lehen pixka bat gizarte bezala, eh? Uztartu behar dugula eta hausnartu behar dugula, esan, aber, bueno, nora guazta zer egin nahi dugu zientziarekin eta beste arlo guztietan, ere, bai,
eh? Gogoeta sakon horretan sartu horretik, onartu dezakegu akaso enkarne galdera da, eh? Europako Batasunaren asmoa ona zela, zientzia emakumeen gauza ere badela aldarrikatzea eta emakume gazteak horretara erakarri nahi izatea. Asmoa ona zen.
Ni ez nago horren aurka, esan nahi dut, pues bai, asmoa ona izan diteke, ez, baina agian polemika guztionek bere efektua ere izanen du. Ze askotan ikusten dugu, ez, markak ere bai egiten dute, askotan ez da polemika sortu nahi izaten da. Ez dakit beraien asmoa hori izan ote den edo ez, baina egia esan, nik honengatik izan ez balitz bideo hori ez dakit ikusiko nuen. Ez dakit nun zabaldu duten, ez dakit eskoletan ez da zabaldu. Telebistan ere ez dut ikusi, ez dakit ze zabaldu.
Ez dira eman denbora asko egia
esan bideo. Ja, agian ez, baina esan nahi dut guztionek bera kanpaina horri buruz hitz egitea eraman gaitu, ez? Orduan agian izango du bere efektoa.
Zukala ere esaten zen idan neri ez dela hainbeste gakoa neska gazteak zientzia mundura erakartzea, ze matrikulazioetan adibidez unibertsitatean ikusten da, nesken kopurua ez dakik gizonezkoen mutilen adinekoa den edo gehiago edo berdintzu dabiltzan.
Bueno, segun ze gradutan, gradu batzutan neska gehiago dira, ba biologia batean adibidez. Ingenieritzatan gutxixo, baina 90-40 segun ze gradutan iritsi gara. Eta gero beste arazo badago, eta egia da, oinarrizko zientziatan ez dago neskarik.
Bueno, zientzia puruak esaten
bai, ditugu nagietan. Baina matrikula oso bajua da. Mutil oso gutxi ere, bai. Hau da.
Kimika, matematika, fizika.
Bai. Eta Europa mailako arazo bada hori, eta orduan ere eskulana behar da. Argi eta garbi. Eta orduan, nik batzutan esaten du hau da, politika etierra kemada. Osea, ia inoriz da interesatzen hau, sartu daitezela. Ba, neskak baldin bada ere. Eta hori bizitu dugu beste prozesu batzuetan ere mundu mailan. Bigarren gerrate mundialaren ondoren fabrikak emakumez bete ziren. Gizonak danak erran hil ziren. Baina gero, gizonezkoak errekuperatu zirenean, ospa berriz hemendikan. Ez dakit nola esan ez batzuetan ere ikusi behar da ze interesak dauden. Zergatik saldu nahi digute hau orain ikusten denean zientzia fakultateak ustutzen ari direla. Zoazi magisteritzara, hor asko zere matrikulazio handiagoak daude. Hor jendea kanpoan gelditzen da, gure eskoletan, askotan ez da hori pasatzen ingenieritza eskoletan. Hor duen, esan nahi duzu batzuetan.
Adibidez, gaizki pentsatzen hasita, zientzia fakultateetan ez palego, ba, kuotak betetzeko arazorik, ez luketela kanpaina hauek.
Bitu, ni lagun bat daukat beti esaten duen karni, haike praktikar la hermeneutika dela sospetxa. Asko gustatzen zaite esaldia, eta ja bota dute hemen, erigo, joetia. Ez dakit nola esan, ez?
La hermeneutika.
Hermeneutika dela sospetxa, no? O sea, gauzen atzean zer dagoen ikusi behar da askotan, ez? Ez dira insimpleak, eta egia da, zientzian nik gaur lankide batekin izketan, ze klaro, azkeneko biegunetan ba honetaz aritu gara, ez? Esaten euske gainera kanpaina hori zakit edo iragarki hori gezur baten gainean eraikita dago. Benetan zientzia ez da hori. Zientzia ez da hori, eta orduan, ba, bueno, da produktu bat saltzeko erabat, baina, bueno, perfume bat, edo kotxe bat, edo beste edo zein. Ez badizute azkeneko leloa jartzen, edo zen gauza saltzeko erabiltzen den publizitate anuntzio bat izan diteke hori. Ez nahi nahi dut, publizitatean horrelako gauzak ikusten ditugu perfumeak saltzeko, kasi hasta jogurrak saltzeko, ez dakit nola esan. Ez orduan hori beste bat mundu hortan ikusten dut model hori, emakume model hori iragarki askotan agertzen zaizkigula, ez? Agertzen zaigula.
Zergatik, bueno, behin pentsatuta utzi kimika, fizika, matematika horiek, ezta? Baina bestela zientzietan ingenieritza aipatu duzu, adibidez biologia eta bar, ezta? Zergatik emakumeak iristen dira, baina gero bidean gelditzen dira?
Hori da beste gai bat bare, orain dela 30 urte historia berdinarekin dara maguna, ez? Zaila da erantzun bakar bat eta arrazoi bakar bat aurkitzea. Nik usten dut berriz ere gizarte modeloaren porrota dagoela horren aurrean, ez? Azkenean, nire ustez, ezin gera iritsi berdintasun maila batetara publikoan, hau da ba, berdin zaite tekniketan edo zein arlo publikoan, pribatuan berdintasunik ez badago. Azkenean, zentan oinarritzen da kapitalismoa, eta gainera hori orain oso indarrean dago ekonomia feministaren bueno, diskursoan oinarrian esaten da, kapitalismoa oinarritzen da emakumezkoen lanean, hau da, etxean eremu pribatuan egiten dugun lanean, ez? Eta eremu pribatuan berdintasuna lortu ezean, publikoan lortzea ezinezkoa.
Esan nahi duzu, emakumeek espalira geratuko etxean, ba, familia zaintzen, etxeko lanak egiten eta bar, gizonezkoak ezengo lukeatera, produzitzera?
Por supuesto. Eta aldi berean, lan hori ez da baloratzen, lan hori ez da kuantifikatzen, lan hori ez da ordaintzen, lan hori gure gizartean gero eta beharrezkoagoa da, ze gero eta zar gehiago daude, gero eta zerbitzu publiko gutxiago daude, eta norbaitek egiten du. Eta errealitatea da, emakumeek egiten dutela. Hemengo emakumeak lanera atera geranean, lan publikora atera geranean, ba beste emakume batzuk hartu dutela espazio hori, bertakoak edo kanpotarrak, baina emakumeen bizkarrean dago zaintzaren lana.
Eta zientzia da, pentsatzen du dedikazio asko eskatzen duen.
Asko, izugarria, izugarria. Horregatik ez da era, ez da xamurra, batzutan ez dago ordutegirik. Ni goratzen naiz tesia egiten nuenean, ez dago ordutegirik, ze labea piztutzen duzu ta bere zikloa dauka eta zu ziklo horren zai egon behar duzu. Ta goizeko lauetan bukatzen bada zikloa, ba goizeko lauetan bukatu da eta agian beste ziklo bat hasi nahi duzu, ze ez dakit.
Bai, goratzen dut, duela gutxi geniola elkarrezketa Maia Lujanbio bera en New Yorken ari da gibeleko minbiziaren geneak eta ikertzen, eta 16 bat ordu sartzen zituen egunen.
Bai, eta seguro baietze, seguro benetan ari zela, eta hori errealitate bada, eta nik horregatik esaten dut, ez bakarrik emakumentzako, eske gizonezkoentzako ere, ez baitarritzen ez izatea erakargarria. Azkenean, horregatik beti esaten dizut, gizarte modeloa kuestionatu beharra dagoela, eta esamono zertarako egiten ari gera, eta nola egiten ari gera, eta ze ordaintzen egia, zer da prezioa, honen prezioa zein da, bizitza honen prezioa zein da, pres gaude hortarako edo ez, ez, bueno, nik oso argi daukat personalki, eh?
Baina zu jarritzen duzu ez da, jarri?
Bueno, baina ni ja ez nago ikerketa experimentalean. Hain nuen, gerro berriz itzuli nintzen, eta orain berriz utzi egin dut adibidez. Ikusten dut, gainera, traba asko daude zergatik, ba ez bazaude talde konsolidatu batean, gauza berriak egin nahi badituzu, ikuspuntu berri bat, egin nahi baduzu, talde berriak sortzea, subentzioak sortzea, ze azkenean, hau dana, subentzionatua dago, hau da ikerketa, ez duzu egiten zure poltsikotik, askotan medio asko behar dira, eta orduan azkenean,
diru ematen duenaren esanetara zaude?
Alde batetik eta beste alde batetik, ba, dirua banatu egin behar da, eta hortun talde potenteak beinta berriz indartzen dira, eta hasten ari dan jendea, adibidez emakumeak, iritsi dirala berandugo zientziara, ingenieritzetara, pentsa ezagun, beraiek ere ikerketa egin nahi dutela, emakume gazteak, taldeak egin, taldeak sortu, subentzioak lortu. Hori oso zaila da, hastea zerotik. Oso zaila da, eta bueno, ni berriki ba beste esperientzia bat izan dut lantalde batean, ez? Eta esan hon, ez dut mostro hau elikatu nahi. Nik ez dut zientzia klase hau egin nahi, nik ez dut nahi, eta orduan, ba bueno, ni dedikatzen ez gehiago, edo emakume zientzilarien, bueno, gehiago ba generoa eta zientzia aztertzea, gehiago eremu filosofikoagoan edo aktivistan, baina zientzia esperimentala niretzako gaur egun nik dagoen zientzia esperimentala ni personalki, hori ja da nire aukera personala, nik ez dut egin nahi.
Zu iritsi zarelako ondori horretara, ez? Zientzia gero zuk ikertzen duzun horrekin zer egiten den, ez?
Puf, eta askotan galderak, ni adibidez tesia egin nuenean, galderak egin nahi, kasi, ni materialen zientzietan egin nuen tesia, ez? Eta askotan, ba, materialen zientzia, ba, bueno, horren atzean, eta subentzioen atzean, aplikazio militarrak daude, askotan, ez? Arma fabrika, bueno, armak, hegazkinak, eta orduan askotan zure pentsamentuarekin edo zuk mundua ikusteko erarekin kontraesan handitan jartzen zaitu, ez? Eta niretzako hori, bueno, oso zaila izan da momentu batzuetan, ez?
Argi dago Europako Batasunak ez zaituela kontratatuko.
Ni ez. Seguro gainera.
Beste kanpaina batean.
Ez. Nerekin oso zaila dute.
Hala ere, zuk hasieran esan duzun hori berreskuratzeagatik, ze izan litezke zientziaren azken helburuetan, ba, zure printzipioekin talka egiten duten, baina zientzia pasioz bizi duenarentzat, eta nik elkarrezketatu nuen eska honentzat adibidez, berak esaten zuen, momentu honetan gibeleko minbizia da sendatzen zailenetakoa. Eta nik horretan jarri nahi dut, jende askoren bizitza horren araberakoa dela.
Ni badakit nik ematen dudan zientziaren ikuspuntua edo ikuspegia agian oso negatiboa izan daitekela. Eta ni badakit zientzia guztia ez dela horrela, eh? Baina askotan ikusten dut informazioa, ez dakit, askotan pensatzen dut pixkat kontrapeso bat bezala egin behar dudala nik, ez? Ze saltzen zaigu zientzia mundua era oso romantiko batean, ez? Eta noski daudela ikerketa importanteak, noski daudela ikerketa beharrezkoa direnak, bizitza errazten digutenak, eta abar, horregatik, kien bibe, kien muere, ez naiz esatenari ikerketa guztiaren atzean dago kien muere. Noski ere dago kien bibe, ba, horregatik, nik uste egin behar dugula, esan, bueno, zer nahi dugu egin, nola nahi dugu egin, ze gauzak benetan indartu nahi ditugu, zer gauzak ditu dute benetan balore bat bizitzaren zat, gure bizitzaren zat, eta ba, ze gauzak ez.
Ze esaten zenean duela gutxi, buruzolien edo...
Bai, atzo bertan, ez dira neun, astelenean, ez?
Direle...
Ba, zelulas madre, ba, implantatzeko, kraneoan, ikusteko hilea, ateratzeko, importantea da, ba, seguraski, buruzoil batentzako oso importantea da, eta nik ez dio garratziak endu nahi horri ere, bai, ez baina askotan, esaten dugu, bueno, benetan noraino, benetan noraino, ez? Noraino iritsi nahi dugu.
Kontrapisua egiteko funtzio hori aitortuta ere, enkarni aprobetsatu nahi duzu azkeneko mezua, pasioz, zientzia bizi duten neska gazte horientzat eta ikerketara.
Ba, noski toki bat dagoela denentzako, eta egia san, nik, bueno, beti oso argi eukidu ni ere, han egon naiz, eta nago oraindik ere, eta irakaslea naiz, eta ikasle asko ditut, ikasle neska asko ez, eta oso onak izan daitezke, eta dira. Orduan, bueno, baina benetan pentsatu behar dutena ez da ba sexia den edo ez zintzilari izatea, baizik eta benetan zure interes hori asetzen duen, ez? Niretzako hori da importantea. Gauza bat egitea gustoz eta horregatik nik esaten dut eske ez da animatu behar, baizik eta benetan sentitzen duenari apoiatu. Baina gero, produktu falso bat saltzearen kontra nagoni eta esan zure tokia dago, baina errealitatean bizi ere bai, ez?
Enkarni Gomez Genua. Zientzilaria, urte askotan ikerlaria, momentu honetan berak kontrapisio egiten duen arren eskerrik asko, beste behin gure lana
etortzagatik,
nahi duzen arte.
Ale, agur.